Руските пратеници едногласно го одобрија барањето на председателот Владимир Путин за употреба на воена сила надвор од земјата. До ова дојде откако Путин побара да се формализира военото распоредување во регионите во источна Украина, контролирани од сепаратистите поддржани од Москва. Ова се случува на само еден ден откако Русија ја призна независноста на Донецк и Луганск, сепаратистичките региони во источна Украина. Шефот на НАТО Јенс Столтенберг денеска во Брисел истакна дека Русија не престанала да планира целосна инвазија врз Украина. Тој повторно ја повика да се повлече од намирите. Никогаш не е доцна да не се нападне, изјавил Столтенберг. Белата куќа соопшти дека распоредувањето на руските војници во источна Украина е инвазија, што укажува дека е помината црвената линија и ќе резултира со санкции на САД против Москва. Предходно Путин ги игнорираше предупредувањето на Западот и вчера вечер соопшти дека Русија ги признава како независни сепаратистичките региони во источна Украина. Неговата постапка најде на осуда и најави за санкции од западните земји. Прва што воведе санкција Германија со одложување на рускиот гасовод Северен Тек 2. Потоа Велика Британија замрзна имот на руски банки и тројца олигарси. За мотивите на Путин и случувањата во Украина, повеќе од Гоце Атанасов.
Со години, па дури и во последниве месеци, се веруваше дека Путин ќе се воздржи од ваков потек. На крајот на криштата, тоа би го оставил надвор од дофатот на потенцијално моќниот лос на влијание врз Киев. Договорите од Минск, договорите со цел да се стави крај на војната во која загинаа повеќе од 13.000 луѓе во Донбас од 2014 година. Па зошто го направи тоа? Потпишан во февруари 2015 година, договорот познат како Минск 2 беше видан од Москва како начин за стекнување силно влијание врз украинската политика, домашна и надворешна, со предавање на голем дел од автономијата на силите поддржани од Русија, кои држат делови од регионите Донецк и Луганск. Но Русија и Украина имаат фундаментални несогласувања околу клучните аспекти на пактот. Путин може би се откаже од надежда дека договорот некогаш ќе биде спроведен според условите на Москва. Жестоките поплаки на Путин за Украина ги повторија предходните харанги за земјата, за која тој посочи дека е измислица на болшевичкиот лидер Владимир Ленин, алудирајќи на амбиции кои тешко би можеле да се задоволат со прогласување за независни на два дела од Украина. Неколку аналитичари предвидуваат дека признавањето ќе биде само првиот чекор кон она што би можело да биде голема воена кампања насочена кон рушење на владата во Киев. Но барем за сега Путин може би гледа на признавањето како начин да извлече нешто што може да го тврди како победа. Во исто време Русија веројатно ќе може да продолжи да врши воен притисок врз Украина. Друг облик на притисок всушност е сугестијата дека Русија би можела формално да ги абсорбира двете територии, нешто што двајца од главните советници на Путин